käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirjaga Sõber, mis pärast oled sa siin? Tekst, mis pärit siis sellest sündmusest, kui Juudas tuli sõduritega Getsemani aeda Jeesust kinni võtma ja Jeesus nimetab seda reeturit oma sõbraks ja küsib, miks sa siin oled. Täna sõpruse teemal Pereraadio stuudios siin mõtteid vahetamas on Jaana Rosin ja Riha Lobjakas ja sõprus on ilmselt selline asi, mis sel juhul, kui me kogeme reaalselt sõprust ja meil on mõni tõsine sõber, siis see ongi selline asi, mis vahete vahel on võibolla pisut rohkem veel seletamatu kui abielusuhted. Ja ma siin juures mõtlen selle teksti peale vanast testamendist, kus Taavet nutab Joonatani taga ja ütleb, et imelisem naiste armastusest oli minu armastus sinu vastu. Sõpruse juures on tõesti midagi sellist, mida võibolla me ei koge isegi abielus, kuigi võib olla ju ka nii, et abikasad on head sõbrad ja sel juhul me kogeme seda seal. Aga see, mis Taavet ütles, see on mind ka väga palju mõtlema pannud just selle peale, et see on jälle suur õnn ja õnnistus, kui sa leiad omale sellise hingesugulase, kes on suuteline mõistma seda, mida sa räägid või ütled või mida sa koged, sest väga sageli me läheme ja räägime oma kogemust teisele inimesele, me saame aru, et ta tegelikult ei saa aru, mis me tahtsime öelda. Ja mitte sellepärast, et ta oleks rumal või paha, vaid sellepärast, et ta on lihtsalt niivõrd erinev ja tajub asju niivõrd erinevalt. Aga sõprusega seoses ma olen viimasel ajal mõtelnud ka teise kandi pealt, et ilmselt on inimesi, kes vajavad meie sõprust ja meie peame olema selle sõbrana nüüd sellises andja rollis, teades võibolla isegi seda, et me ei saa inimesi päris usaldada, me ei saa päris oma hinge avada sellepärast, et üks asi seda ei mõisteta, aga teine asi, et seda võidakse ka valesti kasutada, aga et me siiski ei peaks keelama oma sõprust inimestele, kes seda vajavad ja ma mõtlen, et see on niimoodi sellepärast, et Jeesus ei keela ühelegi inimesele oma sõprust. Kuigi tema mõtted ja meie mõtted võivad ju ka väga erinevad olla ja see meie tajumisvõime või arusaamisvõime võib olla ikkagi väga teissugune, kui on tema arusaamisvõime või tema mõtted, aga ometigi ta on nõus olema meile kõigile sõbraks, kas või kui me mõtleme selle kiriku laulu peale, oh kui hea on sõber Jeesus, kõige parem sõpradest, et selle sama kandi pealt mõeldes mina tean, et mina olen teinud palju vigu ja ma olen võibolla lükanud inimese kõrvale selles kartuses, et nad mind ei mõista. Aga Jumal on mulle näidanud, et aga kui mina suudaksin neid mõista mingisuguses olukorras ja olla toeks ja ollagi lihtsalt selles mõttes olemas, et see sõprus ei oleks selline ainult isekas.
Ma lihtsalt mõtlen, et võibolla see, millest sa praegu räägid, võibolla see on pigem, me võiks öelda, et me peaksime olema sõbralikud ja kätte saadavad inimestele, et tegelikult ju sõprus on ikkagi see, no minu jaoks vähemalt, et sa tõesti vastastiku saad teisele toeks olla tema sulle ja mitte sellepärast ma ei ole kellegi ka sõber, et keegi mind toetaks, aga tegelikult me vajame seda tunnet, et keegi veel on, alati mul sellistes olukordades, kus sa nagu ootad sõbra tuge, siis sa mõtledki, et ma tean, et Jumal on minuga ja ma tean, et tema on minu kõrval kogu aega, aga nagu see üks sinu, see mingi laste või mis iganes jutt see on, kus üks väike laps ütles isal, aga mõnikord ma tahaksin, et mu kõrval oleks keegi, kellel on nahk peal ja võtta minu jaoks see sõber või sõbraks olemine ja minu sõber peaks olema see, kellel on see nahk peal ka veel, et lisaks Jumalale, et tõesti, et sa saaksid oma hinge avada, sest et ka minul on sellised inimesi, kelle suhtes ma olen avatud, sest ma tean, et nad võivad vajada mu abi ja selles mõttes ma olen lahti ja ma olen sõbralik ja ma olen heatahtlik ja olen olemas, kui see inimene vajab abi, eks, aga ma tean, et see on selles mõttes ühepoolne, et kui mina vajaksin temalt midagi, siis ma ei saaks seda, mitte sellepärast, et see inimene on paha, vaid see sama see, mida sa ütled, et ta ei mõista mind niimoodi. Ja mõnikord on ju ka sellised inimesi, kellest me teame, et me tõepoolest ei saa neile usaldada, oma südant. Aga see ei tähenda, et ma ei võiks temaga läbi käia ja olla tema jaoks olemas, kui ta vajab seda. Kui ta vajab, et tema kõrval oleks keegi, kellel on nahk peal, nii et see on selline, selles mõttes minu jaoks ka selline natuke keeruline teema ja natuke mitte. Ja kui sa rääkisid sellest, et sõprus on teissugune kui abielusuhted sageli, aga ka mina olen nõus, et kindlasti on sellised abikaasasid, kes on ka üksteise parimad sõbrad, siis ma just mõtlesin, et miks see nii on, et võimalik on see, et sõpruses, sellises tõelises sõpruses on sul kõige vähem nagu seda mõtet, et mida ma temalt saan või mida ta on mulle võlgu, eks ju, või mida ta peaks mulle andma, sest et abikaasadel on ikkagi üksteisele mingisuguseid nõudmisi võimalik esitada ja see on mõistetav. Ja see inimlik armastus on ka natukene selline pretensioonikas ja natuke egoistlik. Mõnikord on ka palju egoistlik, aga sõpruse puhul tõeline sõprus, nii nagu tõeline armastus ajab kartuse välja, siis minu arust tõeline sõprus ajab selle egoismi välja. Ja mida kauem mina oma isiklikus kogemuses olen oma parima sõbraga läbi käinud, seda rohkem sa õpid ennast ja oma seda egoismi alistama, sest et kuna minu parim sõber istub siin minu kõrval praegu ja see ei ole Viljar seal puldis, siis on olnud olukordi, kus tõesti ma olen pidanudki mõtlema, et mul on valida, kas ma praegu saan oma sellest mingisugusest väiksest solvumisest üle või ma lähen oma sõbraga riidu. Ja huvitav on see, et igakord, kui ma olen tahtnud sellest solvumisest üle saada ja kuna minul seda jõudu ei ole, siis Jumal saab seda minu sees ainult ära võtta, siis natuke aga hiljem sa märkad, et see asi, mis sulle tundus nii suur ja nii tohutult ülekohtune sinu suhtes, selgub, et see asi oli nii tühine, see oli nagu nii väike asi, et kuidas on võimalik selle peale üldse solvuda. Ja selles mõttes minu jaoks on kogu elu olnud sõbrad hästi tähtsad, sest minu ümber on ja see on olnud suur Jumala õnnistus, on olnud mõned väga head sõbrad ja osaltada ma ei kujuta isegi ette, kui mul ei oleks inimest, kellele ma saaksin rääkida ära kõik, mis mind vaevab, teades, et see ei lähe edasi. Sest sõpruse puhul on hästi oluline see usaldusaspekt. Sõpruse puhul vist on mõned sellised hästi tähtsad asjad, et üks on see, et sa võid usaldada inimest. Sa tead, et sa ei kuule seda pärast mingi täiesti suvalise inimese käest, mida sa tal oled rääkinud. Ja teine osa on see, et sind ei mõisteta hukka. Ja need on oma vahel nii palju seotud, sest et kui ma teaksin, et mu sõber hakkab mu käitumist hukka mõistma või selle üle kohut mõistma, siis ma ilmselt ei räägikski talle, eks ju. Asju, mida ma ei tahagi nagu kellelegi väga rääkida peale Jumala, kes nagu nii näeb. Nii et see on see inimlik pool sõbra suhetes minu jaoks.
No siin on see asi, mida sa natukene puutasid ka, et me kõigi inimestena ei ole täiuslikud. Ja see, et sa aksepteerid seda inimest, kes on see sõber, ideergi me peaksime ju kõiki aksepteerima niimoodi. Sellisena nagu ta on, lihtsalt sõbra puhul sa näed võibolla mingid asju teravamalt, sest kui sa suhtled ja avad ennast ja teine avab ka ennast, siis sealt tuleb võibolla asju välja, mida iga kaas inimese juures ei tule välja. Ja keegi kuskil on ütelnud, et oma patususe ära tundmine on see õrn niit, mis seob meid teiste inimestega kokku, et kui sa näed, et sõber on milleski ebatäiuslik, sa mõtled, aga mina ju ka. Peale Kristus ei ole ühtegi täiuslikku. Ja võibolla sellepärast me kipumegi seda täiuslikust ka inimestes otsima, et see on meie südame igatsus, et keegi oleks täiuslik ja täiesti mõistaks ja täiesti armastaks ja tegelikult see on südame igatsus Kristuse järele. Ja samas need kaks ju ei välista üksteist. Meil on kõige vägevam sõber, kõige ustavam sõber, kes meid mitte iiale ei reeda ja siis on meil need pisut vähem ustavad sõbrad või ütleme, võibolla pisut vähem on isegi vale sõna, eks me ju püüame olla ustavad, aga et inimene teinekord lihtsalt ongi nõrk ja see oma nõrkus ära tunnetamine seobki meid kokku selle kõige suurema sõbraga. Need suhted võivad rahulikult paraleelis eksisteerida ja tegelikult see Jumala suhe toidab ka seda teissuhet ja teeb selle hoopis teissuguseks ja selle kandi pealt võibolla sõpruse puhul ongi oluline see, et maailma vaade või aru saamine asjadest oleks enam vähem kuidagi vähemalt ja ma ei mõtle siin pisiasju ja ma ei mõtle siin seda, et mulle meeldib roosa värv ja sulle ei meeldi või veel midagi, vaid mingisugune põhimõtteline aru saamine peaks olema nagu üks ja pärast, et kui mina mõtlen paari oma sõbra peale sellest ajast, kui ma ei olnud veel kristlane ja mitte, et ma oleksin neid kuidagi pidi hüljanud, aga ma mõtlen, et see, milles me siis oli väga hea klappi aru saamine, seda ei ole enam ja ma tean, et ta ei mõista enam minu südame neid kõige sügavamaid asju, mida teinekord just nimelt tahaks jagada ja selles mõttes mitte, et inimesed oleks pahad ja mitte, et kedagi on ära lükatud, aga me igatseme seda mõistmist.
Mul on samamoodi, et mida rohkem sa käid Jumalaga koos, seda rohkem sa lihtsalt koged seda, et terve hulk neid vaimulike kogemusi, mida sa tahaks väga jagada, sa ei saa seda teha, sest et sa tead, et su maailma sõber ta lihtsalt ta ei saa aru. Mul tuli meelde just üks selline kogemus, mis ei juhtunud minuga, aga ühe ja ühise tuttavaga. Ta on selline minu moodi inimene, et ta läheb hästi kergesti põlema, selline hästi teistsugune, mitte selline klassikaline meestlane või selline rahulik või flegmaatiline. Minul on temaga alati olnud hästi lihtne, et teda mõista, temast aru saada ja seda tema käitumist tõlgendada, et see ei ole mulle kunagi probleemiks olnud, sest et on aru, mis hetkel toimub. Kuna me oleme nii sarnased. Ja ma olin täiesti vapustatud, kui ta ütles, et tead, et üks inimene ütles mulle, et küll sind on raske mõista, et ma ei saa sinust üldse aru. Ja ma mõtlesin, et appi, et ta on nii avatud, kõik on väljapoole näha, et on ju inimesed, kes elavad sisse ka, mina ja tema näiteks, meil on väljapoole hästi palju, et kui ma olen vihane, siis kõik näevad, et ma olengi vihane konkreetselt. Ja siis ma mõtlesin, et appi, et kas päriselt ongi nii, et on ju kõik näha, et mis seal keerulist on, et on näha, et näed, praegu tal on hea tuju ja praegu ta on vihane. Aga siis ma saingi aru, et inimene, kes on sinust väga erinev oma olemuselt, tema jaoks võibki olla see saladus või arusaamatus, et mis selle inimesega üldse toimub. See oli jälle selline silmi avav asi, et ma mõtlesin, et tõesti. Ja samamoodi on ju meie sõprusega ka, eks, et... Kõige lähedasemaks sa saad ikkagi selle inimesega, kelle sul on, nagu sa ütlesid, see mingisugune ühine maailma tõlgendus või? Minu kui öeldakse, et iga inimene tõlgendab ju maailma enda jaoks isiklikust vaatenurgast ja kui võtta, et me oleme kõik väga erinevad, siis see on suur õnn ja jumal õnnistus, kui sa leiad inimese, kes tõlgendab seda enam-vähem samamoodi kui sina. Ja et see suur pilt läheb kokku, eks ju, tõesti igasugused pisiasjad, mis vahed seal on. See tähendab ka tegelikult põhimõtteid, eks ju, et sõpra ei jäeta maha ja sõpra ei reedeta ja nii edasi ja nii edasi. Et see on samamoodi asi, mis kuulub meie maailma pildi juurde. Me tegelikult jõuame selleni välja, et mis üldse sõprus on, sest on ju inimesi, kes nimetavad sõpradeks inimesi, kellest neil on mingisugusult kasu. Tänu Jumalale, minul on sõpru, kellest mul on küll kasu, aga isegi kui mul ei oleks neist kasu.
Ma ilmselt olen seda kunagi siin käsikäes saates rääkinud, aga see on siia üks hästi tore näide, et mina olin oma sõbranna pulmas ja ma ei olnud üldse siis veel kristlane. Ja siis tollel ajal, see oli veel see nõukogude aeg, siis populaarne sõna oli defitsiit. Ja siis pulma vanem siis tegi sellise ringi pulma külaliste hulgas, et iga üks nüüd tõuseb püsti ja ütleb, kelle käest mida võib saada. Ja ma olin niivõrd vapustatud sellest. Ma üldselt üritan viisakaks jääda ja mitte väga seal oponeerida, kui mind mingisuguse piirini ei viida ja see minu piir on päris kaugel. Aga siis ma olin ikka niivõrd vapustatud, et kui see minu kord kätte tuli, siis ma ikkagi pidasin tõelisel loengu seal maha ja ütlesin, et minu käest ei saa mitte midagi. Ja üldsegi, kuidas on võimalik asja niimoodi võtta. Loomulikult see pulma vanem oli ka šokeeritud ja eks see oligi võibolla natuke huumoriga ka mõeldud, aga see läks mulle nii korda, et mis mõttes me oleme siin sellepärast, et meie käest saab midagi saada, nüüd me kirjutame üles, kelle käest midagi saab. Ma nüüd tagantjärgi olen mõtelnud selle peale, et võibolla me oleme Jumalaga sõbrad ka mingil hetkel sellepärast, et saab õnnistust ja hoitakse häda ära ja kaitse ja lootus igavikule ja kõik selline asi. Aga kui sa saad temaga lähemalt tuttavaks, see kaob ära. Sa ei teeni teda enam kasu pärast, vaid see suhe ise on nii palju väärtuslik. See, et sa saad rääkida kellegega, kes on sinust nii määratult palju suurem, kõrgem, targem ja ometigi mõistab sind täiesti. Sa unustad ära selle, kas siit saab midagi või saa. Ja kui me võtame siit kõrvale need kristlased, kes piiblikristlased, kes oma elus ikkagi väga palju kannatasid just oma suhte pärast ja võiks öelda oma sõpruse pärast Jeesusega, kas või kui me võtame Pauluse, siis ta teeb seal pika nimekirja sellest, mida ta kõik on kannatanud, aga see ei loe, see mitte midagi ei loe, et ta võiks ju öelda, et miks see minu võimas sõber mind sellel hetkel ei kaitsnud, miks ma pidin saama 3x40 hoopi või kui palju seal neid oli ja miks ma pidin olema siin seal ja kolmandas kohas ja teda ju visati kividega tehti kõike, aga ta sai aru, et see suhe oma olemuselt sellest, mida tema tegelikult pakkus, oli nii palju suurem, et see kõik ei lugenud, kas ma saan või ma ei saa. Ja siia juurde jälle need Taanieli sõbrad, kes ütlesid, et kui Jumal ei päästa meid, me ikkagi ei reeda teda. Kui me Jeesusega suhtleme, siis me ei ole kasupeal väljas. Ja ometigi lõppkokkuvõttes me oleme nii palju kasu saanud, et see on loendamatu. Ja see on hoopis teissugune kasu, kui mingisugune asi, mida saab panna ükskõik millistesse inimlikesse ühikutesse.
Mina lihtsalt mõtlesin, kui sa rääksidki sellest, et kui me Jeesust teenime, et Jeesus ütles otse jüngritele, et teie olete minu sõbrad. Ja siis ma mõtlen selle peale, et kui tema peab mind oma sõbraks ja meie teenime teda tõesti millegi pärast, mis me võime temalt saada, kas siis selles maailmas või tulevases. Ja siis ma mõtlen, et kui tohutult haiget see teeb tegelikult sinu sõbrale, lihtsalt sellele lihalikule sõbrale, kui ta teab, et ta on sinu sõber ainult selle pärast, et ta saab sulle midagi anda, midagi pakkuda sellist, mida sa muidu ei saaks ja ma mõtlen selle all siis mingit materiaalset asja. Ja isegi mitte ainult seda, et ma tean, et sinul on olnud ka üks nii-öelda sõber, keda sa oled püüdnud toetada ja aidata, kes on samas ikkagi esitanud sulle tohandeid pretensioone selle kohta, et teda ei aidata piisavalt ja teda ei toetata piisavalt ja tegelikult see teeb tohutult haiget inimlikult, aga mõelge, kui palju haiget me teeme issandale, kui me tõesti olemegi nagu mingisugused, ma ei tea siis kes, et mis me Jumalalt saame, et viimasel ajal on minu jaoks nii võõristav kõik need jutud sellest, et meid seal taevas ootavad mingid kroonid ja aujärjed ja või ma ei tea, mis iganes. Ma mõtlen, kui kurb võib olla tegelikult Jumala meel, kui ta näeb, et tema lapsed, keda ta nii väga igatseb saada enda juurde ja kellega ta tahab koos olla ja kelle nimel ta on ohverdanud kõik, absoluutselt kõik. Ja need lapsed igatsevad ainult neid tema asju. Kui me käitume nii nagu väiksed lapsed mõnikord on, et ma arvan, et kõigil on neid kogemusi, et selline, noh, 4-5 aastane laps, kes juba saab aru, mis on surm ja kes saab juba aru, mis on ilusad asjad ja siis ta küsib vanaema käest näiteks, et vanaema, et kui sa ära sured, kas ma saan selle endale, selle mingi asja, noh, mis iganes see asi siis on ja mõelge, noh, need on väiksed lapsed ja nad tegelikult ei adu, mida nad küsivad või mida nad räägivad. Aga meie oleme täiskasvanud lapsed ja Jumal tahaks ju, et ka meie saaksime täiskasvanuks ja ei jääks selleks väikseks lapseks, kes kogu aeg küsib, aga Jumal, mis ma nüüd saan selle eest, et ma olen midagi sellist teinud nüüd sinu heaks näiteks. Ja ma mõtlen, et palju see teeb haiget Jeesusele, kui ta teab, et me siin nii-öelda teenime teda ainult sellepärast, et midagi saada igavest elu või tõesti head kinnisvara taevas või mida iganes. Ma olen alati mõelnud, et näiteks kui raske on nendel inimestel, kellel on hästi palju varandust, et kui raske nendel on leida neid tõelisi sõpru ja tõeliselt neid inimesi, keda tõeliselt usaldada, kes ei ole nende kõrval ainult nii kaua, kuni nendel on seda varandust, vaid kes on nende kõrval ka siis, kui nad peaksid kõik kaotama. Samamoodi meie Jumal tahab, et me teeniksime teda tema enda pärast, sest tema armastab meid meie enda pärast ja meis ei ole midagi väärtuslikku, aga ta näeb meis seda potentsiaali, seda, mida ta saaks meist teha, millisteks ta saaks meid muuta, kui me ainult lubaksime. Aga kui meie näeme temas ainult mingisugust vabandust väljendust nagu lüpsi lehma, Jumal, ma tahan seda teist ja kolmandat, siis mõelge, kurb suhe see on. See on täpselt see sama suhe, millest me alguses rääkisime, et see ühepoolne suhe, et tema on küll ustav ja ta on kõrval ja ta ei jäta meid maha ja ta õnnistab nii palju, kui ta saab ja nii palju, kui see meile heaks tuleb. Aga tal on ju ka oma tunded ja emotsioonid ja ootused meie suhtes ja kas tema ei oota siis, et ta saaks natuke midagi tagasi. Kui ta on otsustanud, et ta on tulnud meid päästma ja ta tahab meid päästa, siis see ei ole ju lihtsalt nii sama. Kui Aadam loodi, siis Jumal tahtis temaga suhelda. Jumal tahtis suhelda Aadama ja Eevaga ja ta ei loonud neid nii sama siia, et elage nüüd ise siin, vaadake, kuidas ta hakkama saate. Ta tuli uurima, kus sa oled, ta küsis, kus sa oled õhtul, eks, kui ta ei leidnud Aadamat ja Eevata, kus te olete? Kui meie ei adu seda, et Jumal tahab meiega suhelda, et tahab olla meiega sõber, mitte nii, et tema on meie sõber, vaid et ka meie oleksime tema sõbrad. Et ma lihtsalt ütlen, et see meie kristlik kogemus saab nii palju rikkamaks, kui me lõpetame ära selle mõtlemise, et mida mina tahan ja mis minul on vaja ja mida Jumal peaks mulle andma ja miks ta ei anna ja miks ma ei saa nii, nagu ma tahan. Ja ütleksime, et ma tahan nii, nagu sina tahad. Ja ma tahan tahta seda, mida sina tahad ja Võt siis võib juhtuda, et me saamegi 3x39 hoopi ja me ei jäta teda, sest me teame, ta on minu sõber, ta on minu kõrval ja kui ta on seda lubanud, siis see pidi kellelegi vajalik olema ja võibolla oli see vajalik mulle, et ma uhkeks ei läheks. Ühesõnaga see elu, mida Jumal tegelikult tahab meile pakkuda, see on midagi palju enamat sellest, mida meie egoism siin maa peal nõuab meilt. Selle kohta ongi öeldud, mida silmi ole näinud ja kõrve ole kuulnud, mida Jumal on valmistanud neile, kes seda armastavad.
Me paneme siia vahele muusikat ka ja kuna väljas on veebruar, siis täna on ka sellised veebruari lood. Ja esimene lugu on siis Vivaldi kirjutatud lugu, Vivaldi süüdist aastaajad ja esimene osa siis talvest.
Thank you.
Eetris on saade sarjast käsikäes täna siis pealkirjaga Sõber, mis pärast oled sa siin ja loomulikult me räägime sõprusest inimeste vahel ja sõprusest Jumalaga. Ja täna on stuudios Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas ja just Jaana enne siin lõpetas selle mõttega, et kuivõrd me teenime Jumalat sellepärast, et midagi saada. Ja mulle tuli meelde ülem laul, mis ei ole küll otseselt ju sõpruse lugu, vaid pigem armastuse lugu ja millel paraleeliks kahe inimese armastuse vahel tegelikult on ju see Jumala ja meie vaheline suhe. Ja keegi on püüdnud seda lahti seletada niimoodi, et kuningas Saalomon ühel päeval võttis seljast oma kuninglikud riided ja läkski mägedesse karjuse riietes ja läks otsima kedagi, kes hoolib temast tema enda pärast, mitte selle pärast, mis tal on anda. Ja siis ta leidis selle karjuse tüdruku sealt, kes hakkaski teda armastama ainult selle pärast, kes ta oli, mitte selle pärast, mida tal oli anda. Ja tegelikult see pilt seal on ju võrgu ju Kristusest, kes võttis ära oma taevase rüü ja nii nagu Filippi kirjast me loeme, et tõesti alandas ennast. Saades sõna kuulelikuks surmani, pealegi risti surmani, ka tema pani selga need tavalise inimese riided ja ilmus meie sekka nii öelda alamas klassis puusepana kuskil mingisuguses Natsareti linnakeses ja ka läks otsima neid inimesi, kes hoolivad temast ja saavad aru, millega tegu on, mitte sellepärast, mis tal on anda, vaid sellepärast, kes ta ise oli. Ja tema järgimine nõudis seda sisemist südame usku. Meid ka täna kutsutakse just sellepärast, mida tal on meie hingele anda ja milline ta on, aga mitte sellepärast, et me saaksime sealt mingisuguseid ükskõik milliseid rikkusi või varandust või veel midagi. Ja teine mõte, mis mul sellega paraleelselt tekis, et kui me loeme näiteks Heebrea kirja 4. Peatüki, siis seal sall 15 ütleb, et meil ei ole selline ülempreester, kelle ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud olnud otse kui meie ja siiski ilma patuta, mis tähendab, et see taevane majesteet universumi looja ja valitseja tuli siia ja oli kiusatud kõiges otse kui meie, täpselt samamoodi nagu iga inimene siin maa peal, ja kuna ta selle kiusatuse välja kannatas ja patto ei langenud, siis ta tegelikult oskab meid õpetada, kuidas kiusatuses jääda temale ustavaks ja mitte minna kogu aeg sinna porilompi uuesti. Ja sõltumata sellest, et ta on ülempreester ja ta kostab oma verega meie kõikide ees seal üleval, oma isa ees ja lepitab meie patto, ta on valmis iga inimesega isiklikult rääkima, selle inimese südamega, kas sõna kaudu või kuidas iganes, me kõik kristlastena teame, et Jumal räägib mitmel erineval viisil, aga ta saab meile oma kohal oleku läbi nii palju õpetada ja sellist jõudu anda siin maailmas talle mitte häbi teha, meie oma sõbrale, suurele sõbrale mitte häbi teha. See on see, mida me võime kogeda ja mida me isegi sõnadesse ei oska võibolla panna, et kuidas täpselt tuleb see võit kiusatuses, võid teada talle ustavaks, aga see on tema kohal olekus ja selles hästi tugevas sõprus suhtes temaga.
Veel tuleks korraks tagasi selle juurde, kui sa rääksid, et Jeesus tuli siia maa peale ja tuli otsima inimesi, tuli otsima meid. Minul oli hästi kaua aega, kui aru saamatu, miks Jeesus, kui ta inimesi tegi terveks, siis ta paljudele ütles, et ära räägi kellelegi, et mina näita ennast preestritele ja ära seda levita. Ja alles küllaltki hilja aegu ma äkki sain aru, et üks põhjus oligi see, et Jeesus tahtis, et inimesed otsiks teda mitte sellepärast, mida ta saab neile anda füüsiliselt käega katsutavad, vaid ta tegelikult igatses neid samu sõpru, nagu meie igatseme endale ja südame sõpra. Ta tahtis ka, et inimesed õpiksid tundma teda, milline ta on, mitte et nad ei tuleks tema juurde selleks, et saada tervist või mida iganes, vaid et nad tuleksid tema juurde sellepärast, et nad tahavad temaga koos olla, sest et ta on, kui ma ütlen meeldiv, siis see kõlab tõesti tobedalt, aga et temaga on koos hea olla, tõeliselt hea, et see on see, mida Jeesus täna ka tahab meile anda, et see on see, mida me saame tema käest kindlasti paluda, mis on meelepärane palve ja ma olen kindel, et see palve täidetakse, kui me ainult palume, et me saaksime olla Jeesusega koos ja teda palju paremini tundma õppida ja mitte ainult tundma, vaid mida paremini me teda tunneme, seda rohkem me hakkame hindame seda, mida ta meie heaks on juba teinud ja mida ta teeb ka täna, et tõesti Jumala ees paludes meie pärast, paludes iga selle korra pärast, kus meie oleme oma sõbra reetnud.
Ja kui sa just rääksid, et meil on Jeesusega hea olla, siis mulle meenub see lugu, kus Jeesus võttis oma kolm maapealset kõige lähedasemat sõpra kaasa ja läks muutmise mäele. Ja kui Peetrus ütleb, et issand, siin on hea olla, jääme siia. Tõesti, selles temaga osaduses on hea olla, aga nii nagu Peetrus, Johannes ja Koobus ei jäänud Jeesusega sinna mäele, nad läksid teenima alla, siis täpselt samamoodi on meiega ka, et kui meil on temaga hea olla ja kes on olnud temaga koos just niimoodi mäel ja me võime seda mäge võtta füüsiliselt, et me ronime kuskile mäkke, aga me võime võtta ka niimoodi, et see ongi üks mäe kogemus, kui me saame temaga koos olla, see ülendab meid. Ei tee mitte uhkeks, vaid meil on lihtsalt sisemiselt niivõrd hea olla, et see ju tegelikult juhatab meid edasi andma, ütlema veel kellegile, tule ka sinna mäele, tule Jeesuse juurde ja sul on seal hea olla ja et see ei saa olla selline enesekeskne kogemus, kuigi meil võib olla väga hea temaga olla ja võibolla mõnda inimest teenida ei ole nii hea, nii kaua kui me ei mõista, et me teenimegi Jeesust.
Kus juures see mäe kogemus räägib sellest ka, et need mehed tulid alla. Ja üldsegi mitte kaua aega peale seda, nad sisuliselt reetsid kõik Jeesuse, eks ju. Tegelikult me võime nii öelda, et nad kõik reetsid Jeesuse. Ja küll Peetrusest on öeldud, et ta tõesti needis ja vandus, aga see ülend seltskond ka pani ajama nii pea, kui Jeesus kinni võeti. Ja see räägib meile sellest, et isegi kui meil on praegusel hetkel Jeesusega hea olla koos, siis see ei tähenda, et me järgmisel hetkel ei võiks kukkuda ja me kukkume siis, kui me unustame ära, et me peaksime kogu aeg temaga koos olema. Kui Jeesus ütles, et valvake ja paluge, eks ju, siis see valvamine on hästi tähtis. Ja inimlikult me jällegi ei suuda, eks ju, olla kogu aeg valvel. See on ka täiesti arusaadav. Aga Jumala ei ootagi seda. Jumal ütleb, et mina teen. Mina tulen, mina aitan sul valvata, aga ole mulle kättesaadav, ole mulle lahti ja kuule, kui ma räägin. Nii et see on see, kus meie tavaliselt kukkume, et asjad, mida me nagu, ma tean seda isegi. Me ütleme, et ma tean seda isegi, küll ma saan hakkama. Sest Peetrus teadis ka, et tal oli Jeesusega nii ja olla. Ta ütles, et isegi kui ma sinuga peaksin koos surema, ma ei jäta sind. Ja võt täpselt nii sama vähe tunneme ka meie oma südant. Nii et selleks, et see Jeesusega koos olemine püsiks ja jääks, me peame ikkagi olema kogu aeg lahti Jumalale ja laskma temal ennast hoida valvel, et me märkaksime õigel ajal neid auke, mis meie tee peal on.
Kui siin sellest reetmisest juttu tuli, siis Peetrus ütleb siin, et tõotab, kui ma sinuga peaksin ka surema, ei salga ma siin mitte. Ja me teame, mis pärast seda juhtus, et Peetrus oligi nõrk ja see tema tõotus oli ju siiralt mõeldud, aga ta ei teadnud lihtsalt oma nõrkust. Siis mina mõtlesin selle tänase saate kontekstis, et meie anname neid tõotusi ja Jumal on tegelikult ütlenud, ärge tõotage, et teie jah olgu jah ja teie ei olgu ei, et inimesed saaksid ikkagi kindlad olla meie peale, et kui me oleme midagi ütlenud, et siis me seda ka peame, aga me ei pea neid tõotusi andma, sest me ei ole suutelised neid täitma ja tegelikult me võime võtta seda ju nii ka, et Jeesus ütleb, et kui ma peaksin sinuga ka surema, mina ei salga siin mitte. Me saame sellest Peetruse läbi kukkumisest teha selle järelduse, et aga tema ei salga, tema ei jäta meid maha. Kui kõik inimesed meid maha jätavad, siis Jeesus ei jäta meid maha. Ja see tema tõotus, et ma ei hülga sind ja ma jäta sind maha, see igal juhul kehtib, kuigi meie tõotused on nõrgad. Ja järeldus, mis mina teen, et võibolla me peaksime vähem tõotama ja rohkem uskuma Jumala tõotusi. Sest tema on kogu oma väega oma tõotuste taga, kui tema on seda ütlenud, ta teeb seda. Meie tõotuste taga tihti peale ei ole mitte midagi.
Mulle meeldib lihtsalt see, kui Paulus ütleb, et tema ei saa ennast salata. et isegi kui meie ei osuta ustavaks olema, siis tema jääb ikkagi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata ja võtta. See on see koht, mis peaks meile jälle kinnitama, et kui tema on midagi öelnud, siis see nii on ja kui ta on midagi tõotanud, siis see nii ka jääb, sest et ta ei saa ennast salata. Nii nagu Jeesus ei saanud mitte surra, sest ta ei saanud seda tegemata jätta, sest tema olemus on see, et ta tahab meid päästa, ta armastab meid. See on tema sees, see ei ole mingisugune ülerinna tõotus või mingisugune üleolev suhtumine, vaid see on täpselt see, et ta ei saa teisiti, ta lihtsalt ei saa teisiti teha, ta ei saa teisiti käituda, et kui meie inimestena saame käituda teisiti, kui me oleme mingis väga kitsas või väga raskes olukorras, siis võib juhtuda, et me salgame oma põhimõtted, nii nagu Peetruski ja surma hirmus äkki salgas selle, mida ta tõeliselt tundis, sest et see on selge, et kui ta lubas Jeesusest surma minna, siis ta tegelikult ju seda mõtles ja Jeesus ütleski talle, et vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Aga Jeesus ei saa teisiti käituda, nii nagu ta ei saanud käituda seal Getsemanis teisiti, ta ei saanud öelda isale, et ma ei lähe, kuigi ta ei tahtnud minna. Ja ta ei saanud ka sealt ristilt alla astuda. Ta lihtsalt ei saanud, kuigi ta oleks võinud tahta, sest see on tema olemus. Ta armastab meid päriselt.
Sakarja raamatu 13. peatükist 6. salmist tõime lugeda ja kui temalt küsitakse, mis haavad need sul rinnas on, siis ta vastab, need löödi mulle mu sõprade kojas. Ja jutt on loomulikult Jeesusest ja tema kõige valusamad haavata sai oma sõprade kojas. See on täpselt samamoodi nagu meie oma suhetes, et võibolla kui keegi teeb meile haiget ja see inimene meid väga hästi ei tunne, siis me võtame seda kergemalt. Ja me mõtleme, et noh, ta ei saa aru ja kes teab, võibolla ta on paha tuju ja võibolla ta on elus raske ja nii edasi. Aga kui seda teeb keegi inimene, keda me oma sõbraks ikkagi peame, siis see on seda valusam. Ja samamoodi oli Jeesusel kõige valusam see, et ta sai need löögid just oma sõpradelt. Aga nii nagu sa juba ütlesid, tema ei saa ennast salata ja ta ei taha ennast salata ja tema jääb ikkagi armastama ja ikkagi pakub meile oma sõprust. Kuigi ta teab, et me oleme nõrgad, ta ju teab meie nõrgust paremini kui meie ise ja siit on jälle üleskutse meile ka, et me tõesti oma sõpru ei lükkaks kõrvale sellepärast, et keegi kuskil on nõrk. Me inimesed olemegi nõrgad ja meie tugevus on issandas ja see ongi meie ees õigus, et me juhime üksteist Jumala juurde, et kui need inimlikud nõrkused hakkavad üle võtma meid. Vahepeal paneme siia jälle muusikat mängima ja seekord jälle lugu veebruarist ja seekord siis Tšaikovski kirjutatud lugu Veebruar.
Thank you.
Ja kuule, sa oled kuulemas saadet sarjast käsi käes täna siis pealkirjaga Sõber, miks pärast oled sa siin? Ja stuudios täna siis Jana Rosin ja Eha Lobjakas ja nüüd üks selline tõsine kirjakohta. Viiendast Moosese raamatust, 13. peatükist ja alates 7. salmist. Kui su vend, su ema poeg või su oma poeg või tütar või naine, kes su süles on, või su sõber, kes on sulle nagu su enese hing, ahvatleb sind salaja öeldes, lähme ja teenime teisi jumalaid, keda ei ole tunnud sina ise ega su vanemad. Nende rahvaste jumalaist, kes asuvad teil ümber kaudu, lähemal sinule või kaugemal sinust, maa äärest ääreni, siis ära tee tema nõu järele ja ära kuula teda. Su silm ei tohi alastada tema peale ega armu anda, sa ei tohi teda varjata, vaid sa pead tema tappma. Sinu käsi olgu esimesena tema kallal teda surmamas ja seejärel kogu rahva käsi. Viskada kividega surnuks, sest ta on püüdnud sind lahutada Jehovas su jumalast, kes tõi sind ära Egiptuse maalt orjuse kojast. Väga tõsine tekst ja muulgas siin räägitakse siis ka sõbrast, kes on sulle nagu su enese hing. Ja nüüd ongi see tegelikult väga tõsine küsimus, et väga sageli, kui on tegu meie sõpradega, ma mõtlen inimestes sõpradega, siis me võime olla erapoolikud selle sõbra kasuks. Olla ebaausad või veel midagi, no siin ei ole ebausest jutt, siin on jutt kõrvale minemisest. Täna me loomulikult kedagi kividega surnuks ei viska, sellepärast, et täna on meil Eesti riik ja me allume Eesti riigi seadustele, aga ma mõtlen nüüd sellist olukorda, kui sa tõesti tajud seda, et su sõber on millekski suhtes valel teel, siis ma ei mõtle, et me peaksime seda kellegile ette kandma ja kellele meil peale jumala seda ette kanda on, aga ma mõtlen, et siin nüüd ka ilmselt peaks asjade järjekord olema, et see ustavus Jumalale kõigepealt ja siis kõik inimsuhted ja samas minu jaoks see tähendab seda, et kui minu sõber, Jana kas või sina, kui sa teed midagi valesti ja ma saan sellest aru, siis on ju aus, kui ma ütlen seda sulle. Mis siis, et ma võin su hetkel ajada võibolla pahaseks ja sina samamoodi. See on igas mõttes aus. Siin võib jääda selline vahete vahel mulje, et kui ma inimestega tahan hästi läbi saada, siis ma parem teatud asju ei ütle ja parem hoian endale, aga kui ma mõtlen nüüd, et see võib segada sinu suhet Jumalaga ja takistada sind Jumalaga käimast, kui ma praegu ei ütle neid asju, mis on mulle selged, see on ilmselt ka kuskil see sõpruse proovi kivi natukene.
Mul lihtsalt tuleb meelde see kirjakoht, kus see kellele öeldi, et ma olen panud sind vahimeheks ja et tegelikult kui sa näed pattu ja sa ei noomi seda, siis need inimesed lähevad küll hukka, aga see veri tuleb sinu pea peale ja vastupidi, et kui sa noomid ja siis sõltub kõik sellest, et mis need inimesed teevad, aga siis sa oled käitunud õigesti. Kui need on hästi rasked olukorrad, aga ma arvan, et õige on ka paluda Jumalalt tarkust selles olukorras õigesti käituda ja tõesti Jumala vaimu juhtimist, et me ütleksime õiged sõnad, kui me peame ütlema. Sest sageli ei ole tõesti vaikimine õige, aga mõnikord tuleb ka vaikida ja kuna Jumal teab ainsana, kuidas selles olukorras tuleb käituda, siis me peame tema käest nõu küsima.
Ja et ikkagi sõprus ei paneks meid minema ise libedale teele.
Jah, ja teina siis see, et see meie sõber ei läheks meie vaikival nõusolekul hukka. Just nagu see imekena ütlus autorist, ma ei teagi täpselt, kes see oli, kas see oli Martin Luther King või kes iganes, kes ütles, et maailmas ei ole kurjust palju sellepärast, et on palju kurje inimesi, vaid sellepärast, et on palju häid inimesi, kes oma suud lahti ei tee ja kurjusele vastu ei hakka. Et osanaga, see mõte on selline, nii et kui sa näed, et su sõber eksib, siis tuleb Jumala käest küsida, mis nüüd teha. Ühelt poolt, et see oleks tõesti öeldud armastuses ja et oleks öeldud see, mida peab ütlema. Need sõnad, mis sellele inimesele mõjuvad ja samas, et ta ka ei tunneks, et teda mõistetakse hukka, vaid et ta tunneks, et ma arvan, et kui me sellist asja ütleme, et siis me peaksime andma ka mõista, et aga mina olen su kõrval ja ma aitan sind, kui sa vähegi abi vastu võtad. Kui ma oma elust on näite, siis mul on üks sõber, kellel on probleeme alkoholiga. Vahel, kui on olnud tunne, et ta tahaks sellest vabaneda, siis ma olen alati öelnud, et kuule, kui sa tunned, et sa tahad napsu võtta, helista mulle. Anna mulle teada kohe. Et helista, et räägime ja mõte läheb mujale, eks? Ja ehk läheb see vajadus üle. Aga noh, ta kahjuks ei helista. Aga teisest küljest ma ütlen, et me peame jätma selle, selle ukse kohe lahti, et aga ma olen siin ja kui ma saan kuidagi aidata, anna palun teada, et ma olen olemas.
Võibolla üks mõte veel selle kandi pealt, et Piiber ütleb, et maailmas õprus on vaen Jumala vastu ja kindlasti ju Jakoobus, kui ta neid sõnu ütleb, ei mõtle ju, et me peaksime olema maailma inimestega vaenus, et ta pigem mõtleb selle maailma meelsuse peale või ka selle peale, et meie selleks, et inimestele meeldida, loobume oma põhimõtetest või seisukohtadest, võibolla siin on pigem see ja see, et maailma meelsus on ju tegelikult ju ise ennast teenida, et me nendest asjadest aru saaksime, aga sellega seoses on veel see mõte, et minul on üks tuttav inimene, kes alati rõhutab neid oma sõpru, kes on mingil viisil tuntud. Ja et see nendega sõber olemine on nagu eriline eesõigus.
Aga see on nagu osaliselt nagu siuke inimese enese määratlus, et ma tunnen selliseid ja selliseid inimesi.
See igasugune selline mõte, et kuidas ma peaksin olema või mida ma peaksin tegema, et teatud inimestega hästi läbi saada või nendele meele järgi olla või mitte nendega opositsioonis olla. Ja keegi vaimulik autor on ka ütelnud just niimoodi, et meie lihaliku olemus tegelikult rahuldab see, kui me otsime inimeste heakskiitu. Kuna see on nähtav, et siis see on hoopis ahvatlevam kui selle madalal positsioonil asuva puusseppa poolehoid. Kui me mõtame Jeesuse maapealset elu, siis tegelikult me võime ju teistpidi jälle öelda, et nii kõrgel positsiooni sõpra ei olegi kellelgi kui neil, kes on Jeesusega sõpruses. Aga see, mida tema pakub, ei ole loomulikult maailmalik. Ja isegi kui Piibel ütleb, et liha meel ja see vaimu elu, et nad on üksteisele vastandikud, vaim ja liha on üksteisele vastu, siis ilmselt siin ongi nüüd see vahe, et Jeesus pakub meile oma sõprust vaimus, aga meie lihalik meel tihti peale igatseb võibolla nähtavaid ja kogetavamaid, inimlikult kogetavamaid asju hoopiski rohkem ja et me peame sealt valiku tegema.
Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui sa rääksid sellest maailma meelsusest, ma ikkagi arvan, et kui me oleme väga maailma meelsed, siis kuidas me saame olla kristlased? Mis tunnistus see siis on, et kui me oleme samasugused nagu kõik teised inimesed, ja ma mõtlen just selle oma meelsuse poolest, et siis mis argument meil siis on, et sa käid kirikus, no ja mis siis? Mis siis on? Näita mulle seda vahet, et nii nagu Jakobus ütleb, et näita mulle oma usku ilma tegudeta ja ma näitan sulle oma uskuma tegudega. Kui me lihtsalt käime kirikus või teeme isegi võibolla mingid kiriku asju, aga me oma meelsuselt ja oma olemuselt oleme ikkagi need samad inimesed, kes me olime enne Jumala juurde tulekud, siis no ma ei näe mingisugust tunnistust, et mis tunnistus see siis on. See, et keegi käib kirikust, teine nimelt, aga ma käin mingisuguses Lions klubis on ju ja nii edasi. Mis siis? Kui me oleme Jeesuse omad ja tahame Jeesusega sõbrad olla, siis tema tahab teha meid teistsugusteks ja tõesti sellisteks, et maailm märkaks, et nendel inimestel on midagi muud ja ma ei räägi sellest, et meid peaks või et meid hakatakse siis kohe tunnustama või aksepteerima, et oo, kui lahe nad on nii toredad ja nii. See ei pruugi nii olla, sest et Jeesust ka ei tunnustatud. Just nimelt need maailma vägevad ütlesid, et mis mees see on. Need samad need maailma vägevad lasid ta risti lüüa, sest et ta ohustas nende maailmaliku rahu. See ei ole see tunnistus, et me peame kõigile meeldima, aga fakt on see, et kui inimesed ei näe mitte mingisugust vahet meie ja nende endi vahel, siis meil on mõtet üldse rääkida sellest, et ma olen kristlane. Sest see vahe peab kuskilt välja tulema. Ja see ei tähenda seda, et ma riietun koti riides või ükskõik maani leiti või kanan ainult musta, kui ma olen naine. See väljendub meelsuses ja see meelsus on see, mis teeb vahe sisse ja seda meelsust meie ise omandada ei saa. Selle juures ongi see tore nipp, et selle saab meil ainult Jumal anda. Nii et see on Jumala töö ja kui tema teeb oma tööd meie sees, siis muutus meie sees on tõeline. Ehk siis ehtne, ehk see ei ole enam mingisugune näitemäng, et ma olen siin vaga ja tubli ja tasane kristlane, vaid see on tõeline muutus ja seda inimesed märkavad. Ja sõltumata sellest, kas see neile meeldib või mitte, aga see muutus on nähtav. Ja kui seda ei ole näha, siis tõesti me peame küsima, mis värk on. Kui me tahame Jeesust järgida, kui me tahame olla temaga sõbrad, sest tema tahab anda meile midagi muud kui see, mida see maailm pakub.
Johannes Evangeelmist me võime lugeda ka sõpruse kohta. Suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu oma sõprade eest. Need on Jeesuse sõnad. Te olete mu sõbrad, kui te teete, mida mina teid käsin. Ma ei ütle teid enam orjad olevat, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Vaid ma olen teid nimetanud sõpradeks, sest ma olen teile teada annud kõike, mis ma oma isalt olen kuulnud. Ja siin ta ütlebki, et see sõpruse mõõt on tegelikult see, et tema on oma sõprade eest surma läinud ja kõik annud. Taeva selja taha jätnud, siin maa peal käinud keset seda pilkamist ja mõnitamist ja alalist kahtlustamist ja nuhkimist, keset kõike seda mõistmatust selleks, et tegelikult olla meile sõbraks, kuigi riskides sellega, et me ei pruugi seda päris alguses aru saada, milline sõber see on, aga meie siin küll julgustame tutvuma ikka rohkem selle suure sõbraga. Ja kui me tõesti otsustame olla tema sõbrad, siis loomulikult me teeme seda, mida ta meilt ootab. Ja me teame, et see, mida ta meilt ootab, ei ole miski paha asi, sellepärast, et tema ise ei ole paha.
Ja kui Jeesus ütleb, et suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu oma sõprade eest, siis tegelikult see, mida ta meilt vastu ootab, on ka, et me jätaksime oma elu oma sõbra eest, Jeesuse eest ja tema peab silmas mitte seda, et me peaksime ennast ära tapma, vaid ta peab silmas seda, et me sureksime ise endale, nii et tema saaks meie sees elada ja vot siis me võime küll öelda, et meie armastame teda ka. Kui me saame öelda, et mina olen surnud ja Kristus elab minu sees ja see, mida ma nüüd elan ma Jumalale. Nii et see on see, mida Jeesus tahab meie sees teoks teha ja ta teebki selle kõigi nende sees, kes seda lubavad.
Ja kui me oleme surnud ise endale oma plaanidele, enese kummardamisele ja kõigele selle oma planeerimisele, siis Jumal näeb, et meis on väga palju ruumi ja võimalus selleks, et me ellu mahuksid ka teised sõbrad. Ja me võiksime neid isetult teenida, nii nagu Jeesus teenib meid. Selle saade käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios siis Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Soovime kõigile ikka seda ära tundmist, et me tunneksime ära, kes on tõeline sõber ja otsustaksime olla temaga tõelised sõbrad, sest sõprus on kahepoolne. Sõber võib küll olla ka ühepoolne, aga sõprus eeldab kahte poolt. Lõppu tuleb veel üks veebruari laul ja enne seda laulu tuleb ka palve.
Kallis ja taevas, tänu sulle, et sina oled valinud meid oma sõbraks ja mina palun sind, et meie saaksime sinu sõbraks, et me saaksime sulle tõelisteks sõpradeks, et meie ei keelaks sulle oma sõprust, vaid me loobuksime sellest oma enese teenimisest ja oma minast ja sellest, mis meil on hirmus tähtis, aga see kõik viib meid sinust kaugemale ja sellepärast ma palun, et me eriliselt tajuksime, kuivõrd see meie enda teenimine lahutab meid sinust, et me lubaksime sinul selle kõik meie seest tühjaks teha ja lubaksime sinul tulla enda sisse, sinu vaimu läbi, et sa võiksid meie sees elada, et me tõesti saaksime tõeliselt lähedaseks sinuga, nii et sina saaksid teha oma tööd meie läbi ja et me siis tõeliselt ka kogeksime, kui hea on sinuga koos elada ja kui hea on olla tõeliselt vaba sinus, vaba oma isekusest ja kõigest sellest, mis tegelikult meid õnnetuks teeb. Isa, ja ma tänan, et sina kuuled ja ma tänan, et sa oled pannud meie südamesse selle soovi sind teenida ja sinuga koos olla. Aita, et see soov ei kustuks ja et me laseksime sinul ennast tõeliselt süüdata sinu teenistuseks, sinu tööks. Ma tänan, et sa kuuled, ma tänan, et sa meid ei jäta ja ma tänan, et sa teed rohkem, kui me siit paluda oskame. Jeesuse nimel, aamen.
Väljas on veebruhar täna ja orgudes ruskavad pajud. Ennast su südames näen, nõnda rahu mu meeltesse vajud. Mõtlen kui üksik ja valge jäi laulud. lapse põlma maia maha. Surnute korjatud kõhem neid ja tumedat me kärje vaha. Otse kui hõngud sähad nüüdki ja otse kui oleks muu pihu. Leppa verega võitud ja visla puhu vaigu kaihud. Nii kaua taevasse vaatab, kui lumed on sadanud alla. Lumed on valged ja kerged ja lumede juuksed on valla. Paljaste võrade kohal, kus sõtsuvad võrguvad tähed. Nii kaua lumesse vaata, kui jaupaiste vajub su pähe. Hirme on maailma kohal ja keskõhit ja vardub tuba. Keeles ma paluma pean, sest surm on meid silmanud juba. Nii kaua levid see aastaid, kui haljus on sadanud alla. Väljas on veebruar täna ja lumede juuksed jäid.
Käsi käes.